Unu el la plej famaj Esperanto-centroj kun interesaj eventoj estas la Kastelo Greziliono. Mi tamen, kiel jam iom aĝa esperantistino, la unuajn informojn havis pri Greziliono, kaj ni havis multajn aŭskultantojn, kiuj regule vizitis la kastelon kiel hamburga esperantisto Hans Schmidt. Nun la eventoj logas por la Esperanto-kursoj, stagioj, diversaj eventoj kulturaj kaj distraj. Ĝi estas unu el tiuj, kiuj en la tempo de pandemio plej longe ne revokis siajn eventojn. Nun, verdire mi povus diri, ke vi estas la unuaj, kiuj relanĉis la aktivadon, alvokis al la stagioj. Kompreneble, nun oni povus supozi, ke estas malĝentileco ne demandi, kiel vi spertis la pandemion, kiu frostigis iom vian aktivadon. Mi tuj aldonu mia antaŭmikrofona gasto, estas Jeannick Huye, kiu estas unu el la ĉefmotoroj de la kastelo.
Do, nia regula kursaro estas dum printempo, kaj nomiĝas printempas, kaj estas mi, kiu organizis tiun stagion ekde 2010. Do, ĉi-jare devus esti la deka, Caero pro la epidemio ne okazis, sed la instruistoj kiuj de pluraj jaroj instruas dum printempas proponis al mi tuj retan kursaron. Kaj do vi vidas sur la ekrano printempa reta kursaro, ĉu ne? Do poroko, do porko. Kaj vi vidas la porkon sur la afiŝo. Dum tiuj ĉi tri tagoj poroko, porko aliĝis 20 personoj proksimume. Kaj ili ricevis instruadon rete matene kaj posttagmeze. Kaj dum la vespero ni eĉ venigis ĝis 70 personoj. Do estis publika vespera programo kaj do per Zoom ni povis aŭdi kantistinon kaj kantiston ludi kaj tiel plu. Kaj do ni bone adaptiĝis al la situacio de la pandemio, kaj do la aliĝintoj de la printempas per nia retejo grezion.org ricevis la informon sufiĉe rapide.
Do ĝi okazis rete kiel multaj aliaj eventoj en tiu ĉi periodo, sed ĉu mi bone komprenis legante kaj foliumante vian paĝon, ke estis planita iu kurso fine de aprilo?
Do devis okazi du aliaj eventoj printempe. Devis veni la kongreso de Sankta Mikaelo la dekan de aprilo 2012, do ne okazis. Poste de la trideka ĝis la tria de majo devis okazi provludo de la koruso Interkant, kaj do tio ne okazis.
Mi scias, kiel mi jam diris en la komenco, vi estas tiuj, kiuj fakte kiel la unuaj rekomencas restarigas fizikajn renkontiĝojn. Kiu estos la plej proksima renkontiĝo, la plej proksima stagio?
Do nun oni laboras. Sabato estos la membrojarkunveno kun Zoom kaj fizike en la kastelo. Poste estos verda naturisma semajno de la 12 ĝis la 31 de julio. La verda skoltoj tendumas de la 2 de augusto ĝis la 9, kaj do unua stagio kun franclingvaj aktivecoj, paralele maratona Esperanto-kurso de la 3 ĝis la 13 de augusto. Poste de 10 ĝis 12 de augusto estos la 10 festa semajno. Tiu semajno ekzistas de 10 jaroj kaj estas mia edzo Bert, kiu starigis tiun festan semajnon. Jen la venontaj.
Kaj poste estos tiuj aŭtunaj en oktobro, jes?
Do nia koruso renkontiĝos antaŭ la kutima stagio, kiun ni nomas aŭtune, estos la 9. Ankaŭ estas Bert, kiu okazigis tion antaŭ 9 jaroj. Kaj do jen.
Kiun el la aranĝoj vi plej ŝatus rekomendi al niaj aŭskultantoj?
Por la esperantistoj, kiuj volas studi je sufiĉe alta nivelo, ili venu de la 3 ĝis la 12 de augusto. Mi esperas, ke Ilona Kutni povos okazigi la kurson, kiun ŝi planis. Dume estas Jean-Luc Christos, kiu povas instrui Esperanton por komencintoj, mi diru. kaj do internacia Esperanto konferenco okazos de la 10 ĝis la 12 de aŭgusto. Kaj por la festa semajno venas ĝenerale pli da infanoj kiuj venas kun la gepatroj aŭ la geavoj. Do estas aktivaĵoj por infanoj, kursoj, aktivaĵoj por ĉiuj kaj ofte oni turismas, oni promenas, oni banas sin kaj tiel plu.
Venontiere regiono festos sepdekjariĝon. Ĉu kaj kiel vi preparas vin al tiu ĉi jubileo?
Do mi klarigas, unue eble 2021 estis la unua penso. 1922 oni kreis la kooperativon, kiu aĉetis la kastelon en 1923. En 2003 okazis la unua festo por jubili. En 1921 Henri Micard proponis ke estu aĉetita tiucele por instrui Esperanton iu domo kie oni povas organizi somerlernejojn, seminariojn, staĝojn, kongresojn. Henri Micard sugestis ke sufiĉus trovi 600 personojn kiuj konsentus pruntedoni po 10.000 de la tiamaj frankoj. Venis respondoj kuraĝigaj, ke la 16 de septembro 1921 lia iniciato konkretiĝis per fondo de la societo Domo Kultura de Esperantistoj Francaj. Li komencis serĉi la bienon kaj Kastelo Gradiliono iĝis oficiale proprietaĵo de tiu societo en januaro 1922.
Do, tio signifas ke ĝis la jubileo, ĝis la sepdekjariĝo, almenaŭ estas du jaroj, se ni ne kalkulas ĝuste tiun ĉi unuan ideon, sed ni komencis paroli pri la historio, kiam vi mem ligiĝis kun Greziono.
Mia esperantista vivo komenciĝis per REF, kun mia infano, kiam ili estis kvarjaraĝaj kaj ses. Do renkontiĝo de esperantistaj familioj, do mia unua estis antaŭ 2000, kaj ni havis la ideon okazigi REF en Greziono. Kaj do ni faris tion, kaj poste do mi revenis al Greziono por helpi por la rekonstruo, mi povus diri, do por zorgi pri la konstruaĵoj, ĉu ne? En 2006 oni petis min do esti candidato por la administranta comitato. Mi estis electita por variaroi. Tiam la castello ricevis malmulte da esperantistoi, do havis malfacilaron, do ne suffice por la financoi. Caedo en 2010 mi relancis la aferon per electo de nova, de tute nova comitato. Cae tiam oni petis de la candidatoi scrivi proiecton. Caedo mia proiecto havis la majoritaton. Cae tiam oni changis la statutoin por trovi manieron havi suffice da mono, cer evidentigis che oni bezonos centoi da miloi da euroi por renovigi la tegmentoin.
Sed vi memorigis che vi havas esperantistan familion, che via edzo Bertz estas conata, viei infano estas denascai, vi fondis esperanto familion. Kiam maniere vi venis al esperanto comunumo? Kiam vi lernis la lingvon? Kio captis vin?
Mia patrino eklernis Esperanton kiel instruistino de la Frenet-pedagogio en 1976 por iu ISEM-kongreso en Pollando, kaj ili havis la ideon do ke la kongresanoj lernu Esperanton por havi komunan lingvon, kaj kreiĝis sekcio de ISEM, do ŝi eklernis kun Sonia Amariglio apud Parizo, sed poste la kongreso en 1976 ne estis en Esperanto bedaŭrinde. Do ISEM Esperanto naskiĝis tiam, kaj ili organizis staĝon por lerni Esperanton ĉiun someron dum 10 tagoj. Kaj mi partoprenis la unuan staĝon de ISEM Esperanto en 1983. Kiam mi havis filinojn tre junajn, kvarjaraĝaj kaj ses, kaj do ni partoprenis kun mia patrino tiun unuan staĝon. Do ni povis esti de 20 personoj proksimume. Mi staĝis en Francio kaj la sekva jaro en alia lando. Do mi stagis en Pollando, en Poznan, en tiama Jugoslavio, kaj poste en Ĉeĥio, mi kredas. Kiel mi lernis Esperanton, kaj mia patrino okazigis komunan korespondadon kun la grupo, la klubo de Bert. Kaj en 1987 mi renkontis Bert en Varsovio.
Bele!
Kiam li parolis Esperante pli bone ol mi, kaj poste mi lernis pli kaj pli Esperanton por eduki miajn filinojn, miaj gefilojn, pardonu, gefilojn Esperante.
Diru al mi, la infanoj estas jam iomete.
Petel naskiĝis en 1993 kaj Johan en 1995.
Iliam estas verŝajne iom maturaj homoj, ĉu ne? Ĉu ili daŭre?
Tamen junaj ankoraŭ.
Ah, ja, kompreneble, vi mem estas juna. Temas pri tio, ĉu ili uzas la lingvon, ĉu ili forgesis la lingvon, ĉu vi uzas daŭre la lingvon hejme? Kiel tio funkcias?
Jes, do Gretel uzas Esperanton kun Bert kaj mi, kiam ni estas triope. Sed nun do ŝi ne plu loĝas en mia hejmo, ĉu ne? Sed ni vidas ŝin regule. Kaj se ni estas triope, do ŝi uzas Esperanton sen problemo. Kaj ŝi korespondadas kun aliaj junuloj Esperante. Ekzemple ŝi konatiĝis kun Aniko Slezak antaŭ pli ol dudek jaroj. Kaj daŭre rilatas kun Aniko en Esperanto. Kaj Johan ĝis la pandemio. Do studas en Parizo, sed li daŭre rilatas kun la tiamaj infanoj.
Jes, kolegoj.
Parolis Esperante kun li. Kun Ruben, la filo de Ichvan.
Ah, Ichvan Epl.
Yes.
Tio signifas, ke la familio funkcias, ke la kreskantaj infanoj kaj jam forflugintaj de la hejmo iuj daŭre havas la kontakton kun la lingvo kaj simple vi daŭre estas esperantista familio. Ĉu ili iam vizitas ankaŭ Grezionon?
Yes.
Kompreneble. Kaj ĉu entute okazas iuj aranĝoj, iuj eventoj dediĉitaj al gejunuloj? Mi vidis en via paĝo referencon al Duolingo, al Telegramo, al Amikumu. Ĉu tio signifas, ke vi ion aranĝas ankaŭ por homoj, kiuj estas grupigitaj ĉirkaŭ tiuj ĉi platformoj?
Ekzemple, festo devis okazi en Grezionon. Kaj jam okazis plurfoje aŭguste. Tiu funkciado de Grezionon estas, ke ekzemple la skoltoj venas por la propra evento. Do oni povas elekti la kastelon kiel oni povas elekti junularan gastejon.
Ĝeni, koran dankon pro viaj informoj. Mi deziras, ke vi daŭre floru, daŭre estu tiu pulsanta verda coro en Francio, kiu logas ne sole francajn esperantistojn, sed ankaŭ multajn aliajn, kaj eble tion mi ŝatus reliefigi en la fino de nia renkontiĝo antaŭ mikrofona, kaj ĝuste kastelo estas tiu loko, kien eblas post interkonsento veni kaj okazigi la propran eventon.
Do, mi volas aldoni ion tre grava. Do, ni havas grandan problemon por trovi la financadon por ripari komplet la tegmenton, ĉar kostas 600,000 €. Kaj do, ni kreis antaŭ kelkaj jaroj tiel nomata socia parto B por 200 €. Kaj do, ni donas intereson laŭ la profito de la jaro por la persono kiu aĉetis sociajn partojn B. Kaj do se la persono kiu volas helpi por ke daŭru tiu centro, se la persono havas monon, do anstataŭ lasi ĝin en banko, la persono aĉetu sociajn partojn B. Ni jam povis ripari la du tegmentoj de la kromdomoj. Ni pagis por la kromdomo 600,000 € por unu tegmento de kromdomo.
Tio estas tamen kostoj, kaj por ke ni ĝuu, estas necesa helpo kaj estas necesa subteno. Sed unuavice estas necese veni kaj ĝui viajn staĝojn kaj viajn eventojn.
Kaj pagi kiel kliento.
kaj pagi kiel kliento. Do, ciu specan prosperon, kaj jes ni celu tiun sepdekjariĝon, eĉ se ĝi ne okazos venontjare, sed en 2022 jaro. Jes, ĝuste.
2022.
Zanik, bon dezirojn al ĉiuj laborantoj, al ĉiuj kunlaborantoj, multajn sukcesojn, kaj mi tre ĝojas, ke vi estas ĝuste tiuj ĉi unu el la plej aktivaj en nia komunumo. Koran dankon!
Dankon!
Dankon!